Krievijas konfekšu ražotāja Pobeda, viena no ražotnēm jau 7 gadus atrodas Ventspilī, kur tā īrē pilsētas brīvostas pārvaldes telpas. Šī gada martā Latvijas sociālās vietnes pāršauca informāciju no Krievijas ziņu portāliem, ka šis uzņēmums, kas pieder Muravjovu ģimenei, Krievijā no Jegorjevskas kaujas brālības, ir saņēmis atzinību par to, ka kopš kara Ukrainā Krievijas karavīriem ir nosūtījis vismaz 15 tonnas savas produkcijas. Lietai uzreiz pievērsās valsts drošības dienests, kas sāka pārbaudi par uzņēmuma iespējumu iesaisti atbalsta sniegšanā. Savukārt uzņēmums atbalsta sniegšanu Krievijas armijai noliedza vien nākamajā dienā. Dienests pārbaudi veic joprojām, tāpēc uz Latvijas radio jautājumiem komentēt noskaidroto atturas, norādot, ka pēc pārbaudes beigām sabiedrību informēs. Latvijas radio mēģināja sazināties ar uzņēmuma īpašniekiem, taču birojā teica, ka valdes loceklis Andrejs Muravjovs ir komandējumā un komentēt būtu gatavs nākamajā nedēļā. Ar uzņēmuma vienu no vadītājiem Olgu Muravjovu sazināties pirms dažām dienām izdevies Ventspils mēram Jānim Vītoliņam no Latvijai un Ventspilī, kurš apgalvo, ka Muravjova uzņēmuma dalību kategoriski noliec.
Un ka arī nekādas tur apbalvojums par atbalstu armijai viņa nav saņēmusi, ka ja tur bija ievietota kāda fotografija, viņa teica apmēram tā, ka tas ir bērnu dziesmu konkurss, bet tas ir Krievijā, ko uzņēmums atbalsta, un tur bijis pasākums, viņa atbalsta šo konkursu ar nelielu naudas summu, un dara to jau vairāk kā 10 gadus, un šī fotografija ir no pasākuma, kur viņai pasaka paldies, ka viņa ir atbalstītāja. Ja. Viņa uzskata, ka tā ir absolūta viltas ziņa, un ka tā neatbilst patiesībai, bet šim uzņēmumam faktiski ir jau Latvijā zināmas problēmas, tādēļ, ka nu, tā ziņa ir aizgājusi, un es saprotu, ka viņa ir slēgta no atsevišķām piegājušas spiedēm.
Vītoliņš atgādina, ka Pobeda ir Latvijā reģistrēts uzņēmums un uzņēmuma īpašnieki nav pakļauti sankcijām. To Latvijas radio apliecina arī Tieslietu ministrijā. Vītoliņš norāda, ka diskutablā informācija uzņēmumu esot negatīvu ietekmējusi, tāpēc viņi esot gatavi nomainīt savu nosaukumu.
Īpašnieki labi saprot, ka šāds nosaukums, kāds pašlaik ir uzņēmumam, tā teikt, nav īpaši labskanīgs, ja, jo ne jau tas ir tas, ko gan mēs Latvijā, gan Rietumu pasauli gaida, nekādas Krievu Pobedas, protams, ka nebūs, un mēs atbalstam kaut ko pavisam citu.
Ja šāda diskutablā ziņa tomēr apstiprinātos, pašvaldība ar Pobedu sadarbību pārtrauktu. Zīmīgi, ka raksts un bilde, kurā Muravjova it kā saņem apbalvojumu par palīdzību Krievijas armijai, Krievijas ziņu medijā 360 TV jau ir pazudis. Viktors Demidovs, Latvijas radio.